make sure that your seatbelt securely fastened. All tray table seat backs in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, I ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-equipaġġ nilqawkom f'pajjiż ieħor, fejn minnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurtà, aqflu ċ-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ.
Nsellmilkom minn Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela għal Roma. Il-vjaġġ tagħna li beda l-ġimgħa li għaddiet meta morna t-Turkija illum wassalna sal-Iskozja, il-pajjiż li ħanitkellem dwaru fl-edizzjoni tal-lum. Insiru nafu aktar dwar l-istorja, it-tradizzjonijiet, il-kultura, il-postijiet ta' interess. Insomma, se naraw x'se joffrilna dan il-pajjiż fejn mingħajr dubju tiddomina żgur il-ġimgħ tan-natura. Skozja hija parti mir-Renju Unit u kif nafu il-belt kapitali tagħha hija Edinburgh. Popolazzjoni ta' madwar 5 miljun ruħ bl-akbar belt Skoċċiża tkun Glasgow. L-Iskozja tokkupa t-tielet parti ta' fuq tal-Ingilterra, marbuta fil-fatt ma' dan il-pajjiż min-naħa ta' nofsinhar u fuq it-tliet naħat l-oħra insibu l-Oċean Atlantiku fuq il-Punent u fit-Tramuntana u in-North Sea fin-naħa tal-Vant. Maqsuma ġeografikament fi tliet reġuni, il-Highlands, il-Lowlands fil-parti ċentrali li f'dawn insibu żewġ terzi tal-popolazzjoni Skoċċiża u l-Uplands fin-nofsinhar. Il-kosta tal-Western Highland hija intersekata b'dawk li jissejħu il-fjords. L-Ingilterra u l-Iskozja kienu ilhom jaqsmu il-monarkija sa mill-1603 u il-parlament sa mill-1707 sa kemm f'Mejju tas-sena 1999 l-Iskozja waqfet il-parlament tagħha għall-ewwel darba fit-tliet sekli. Il-leġislatura skoċċiża ġdida kienet ukoll parti mill-ħidma tal-Prim Ministru Tony Blair li kien wiegħed trasferiment ta' poter mill-Londra għal Edinburgh. F'Settembru tal-1997, 74% tal-popolazzjoni ivvutat favur Parlament Skoċċiż li jieħu ħsieb Bosta de Casteri, kienet ir-Reġina Elizabetta li fetħet dan il-Parlament fit-3 tal-Lulju 1999. L-ewwel abitanti tal-Iskozja imsejħa Pikts kienu jiffurmaw parti mit-tribù. Ir-Rumani kienu invadew l-Iskozja u bdew isejħula Kaledonja, madankollu l-influenza Rumana fuq l-art Skoċċiża kienet waħda minima. L-Iskoċċiżi tribù Keltiku mill-Irlanda vjaġġa mill-kosta tal-punent tal-Iskozja. Kenneth McAlpone li kien ir-re Skoċċiż qaqgħet it-tribù Skoċċiż ma' dawk Pictish f'saltna imsejħa dal-Rjada. Sas-seklu 11 il-monarkija kienet estendiet il-frontieri tagħha biex tinkludi dak li hija l-Iskozja llum. L-influenza Brittanika fir-reġjun kibret meta ir-re Malcolm III re tal-Iskozja bej l-1057 sal-1093 iż-żewweġ prinċipessa Angliża. L-Ingliżi bdew isiru qaċċana għal kisba ta' art fl-Iskozja bejn it-12 u it-13 il-seklu u fl-1926 ir-Redwardu l-ewwel re tal-Ingilterra invada l-Iskozja b'suċċess. Is-sena ta' wara Robert the Bruce għamel taqbida għall-indipendenza u hekk ġie inkurunat re tal-Iskozja fl-1306 u wara snin ta' taqbid rebaħ l-Ingliżi fl-1314 fil-battalja ta' Bannockburn. Fl-1328 l-Ingliżi finalment irrikonoxxew l-Iskozja bħala pajjiż indipendenti. Ma dubju l-Iskozja hija magħrufa għax-xenarju mill-isbaħ li toffri, muntanji u xmajjar, rikka ferm b'riżorsi naturali. Fl-Iskozja insibu xejn inqas minn 787 gżejjer żgħar u 26 xmara. Dawn ix-xmajjar fl-Iskozja jissejħu Lochs, appuntu minn fejn hija meħuda l-leġġenda tal-monstru Loch Ness. It-tradizzjonijiet skoċċiżi wkoll għandhom bosta fatturi interessanti. L-Iskozja għandha tradizzjoni rikka ta' mużika, kant folkloristiku u sfin. Insemmu il-kejlej serata informali ta' kant, sfin u fuq kollox xorb tal-whisky. Din is-serata tinvolvi l-Scottish Country Dancing, hemm ukoll dawk li jissejħu il-Highland Dancing sfin aktar formali li ġieli wkoll isir fuq livell kompetittiv meta jsiru l-lob fil-Highlands. U xi ngħidu għall-kustum tradizzjonali skoċċiż. Komunament jissejjaħ kilt iżda jissejjaħ ukoll tartan, kien jintlibes mill-Iskoċċiżi fil-Highlands sekli ilu. Ta' minn ngħidu li l-kilt ma kienx jintlibes mill-Iskoċċiżi tal-Lowlands li kienu jiffurmaw il-maġġor parti tal-popolazzjoni. Il-libsa tal-Highlands kif nafu għallum hija adattament ta' dak li kien jintlibes verament u ġiet modernizzata fil-perjodu Vittorjan. Għalkemm il-kostum bażiku huwa tradizzjonali, l-istil tal-ġgieget u l-affarijiet miżjuda huma kollha frott il-perjodu Vittorjan. Ħafna kunjomijiet Skoċċiżi għandhom xi tip ta' kulur tal-kilt assoċjat magħhom, bħal kuluri moderni, kuluri għall-kaċċa u kuluri għall-ilbiss. Għalkemm in-nisa jistgħu jilbsu dan l-ilbiss, madankollu jintlibes mill-irġiel biss. Id-dublett jiddistingwi ruħu minn dak tan-nisa mit-tul tiegħu, mill-kobor tal-piegi kif ukoll mill-piż. It-tul tal-kilt irid ikun wieħed preċiż u m'għandux jaqbeż aktar minn nofs l-irkoppa. L-Iskozja hija magħrufa wkoll fil-qasam sportiv. L-isport nazzjonali huwa l-futbol, għalhom magħruf bħala s-soccer li jintlab kemm fuq livell professjonali u anki amaterjali. Il-logħob tal-futbol ilu jintlab fl-Iskozja sa mill-15-il seklu. L-ewwel logħba internazzjonali bejn l-Iskozja u l-Ingilterra intlabet fi Glasgow fl-1871 fejn ġew xejn b'xejn. Sena wara twaqfet l-Assoċjazzjoni tal-Futbol li fija kien hemm 8 clubs. Fl-1872 it-tim ta' Rangers twaqqaf fi Glasgow fil-waqt li ġie imwaqqaf ukoll it-tim Celtic. Fl-1888 Celtic u Rangers labu kontra xulxin fi skor ta' 5-5 favur is-Celtic. Fl-Iskozja jispikka wkoll il-lob tar-rugby li huwa segwit minn ħafna. L-Iskozja tiħusem ukoll f'dik li tissejjaħ Five Nation Championships fejn tikkompeti kontra l-Ingilterra, l-Irlanda, Franza u anki Wales. Ma nistgħux ukoll ma nsemmux il-logħba tal-golf li ilha tintlab minn nobli sa mis-seklu 15. Kif jista' jkun ma jkunx popolari meta fl-Iskozja insibu ftit inqas minn 500 korsa tal-golf. Pajjiż għandu wkoll il-kċina tiegħu u fl-Iskozja xejn anqas, kċina distintiva ħafna drabi bbażata fuq ikel tradizzjonali fejn insibu platti varji. U hawnhekk se nsemmi il-haggis li ilha meqjusa bħala delicacy skoċċiża. X'ikun il-haggis? Il-haggis huwa magħmul mill-intern tan-naġa. Il-qalb, il-fwiet, il-pulmun u organi oħra jiġu mollija u jsir speċi ta' kapuljat. Dan jitħallat maċ-ċanga. u ftit oatmeal. Din it-taħlita mbagħad tintuża bħala l-mili tan-naġa li titħid magħluqa. Il-ħeges issir billi s-sirtolija ta' dan kollu għal madwar 3 sigħat. Huwa popolari ħafna u jiġu wkoll esportat lejn diversi pajjiżi għalkemm regoli agrikoli jimpedixxu li dan jiġi esportat f'numru ta' pajjiżi fosthom fl-Amerika. Marufa wkoll hija l-Scotch Pie, it-torta mingħajr qatu mimlija bil-kapuljat ġieli bil-mazzit għalkemm ħafna drabi illum it-torta tkun bil-laħam taċ-ċanga flimkien ma' ftit basal. Bħala deżerta insibu il-black bun, kejk tal-frott qisu il-pudina tagħna. Ikel popolari ieħor fl-Iskozja huwa il-frott tal-baħar li mingħajr dubju l-lista hija twila ħafna. Il-ġobon ukoll huwa mfittex ħafna l-aktar dak cheddar. Il-ħaruf u t-tjur jiffurmaw parti mill-kċina skoċċiża. U fost dawn insibu l-ostriċ ukoll li ta' min jgħid embosta irtzitzet li propju ikabruhom fl-Iskozja. U xi ngħidu għax-xorb? Il-whisky bla dubju huwa l-aktar sinonimu mal-Iskozja, fil-fatt insejħulu Scotch whisky, magħmul mill-liker tal-barley. Insibu żewġ tipi klassiċi ta' whisky, wieħed malt li huwa aktar għali u li jkun distillat darba biss allura il-livell ta' alkohol tiegħu ikun għoli ħafna, u nsibu wkoll dak li huwa imħallat magħruf bħala blended, irħas fil-prezz u aktar popolari, distillat diversi drabi u imħallat ukoll ma' spirti oħrajn. Dawk il-postijiet fl-Iskozja li fihom isir il- whisky u ma fost l-isbaħ. Nsemmu dawk fl-inħawi ta' Rivers Bay fil-Highlands, dawk fuq in-naħa tal-punent ta' Aberdeen u fuq il-gżira ta' Islay. Għalmet jaqbadhom xi rieħ l-Iskoċċiżi jagħmlu dak li jissejjaħ il-hot toddy, marfa sokkor u marfa qas l-Iskoċċiż, grok whisky u ftit misħun. Tradizzjonalment dan kien jitħawwad b'kuċċarina tal-fidda. Anki meta jkollhom xi burdata ħażina, l-Iskoċċiżi b'skuża tajba jew oħra jħobbu jużaw spiss dan ir-rimedju. Ma li kellu xorb f'atmosfera ta' festa ħafna drabi insibu wkoll xriki ta' nies f'allegrija jisfnu xi żifna skoċċiża tipika, koppji u gruppi flimkien li jiffurmaw bosta forhom differenti. Il-country dancing skoċċiż huwa tip ta' sfin folkloristiku għalkemm dan is-sfin ja fil-bidu tiegħu fil-perjodu rinaxximentali, u ħafna drabi dan it-tidwir u qbis jisir fuq sfond mużikali tal-istrument tradizzjonali, il-backpipes. Dawn insibuhom kullimkien f'soċjetajiet, fil-komunità, fil-banet, fil-iskejjel u anki għand in-nies komuni. Il-backpipes huma wkoll popolari mad-dinja kollha għax għandhom ħoss uniku. Anki fl-Oman fejn saħan Sitra Sultan għandu il-banda tiegħu li ġiet imħarġa minn mużiċisti skoċċiżi tal-backpipes. Mill-1980 il-qudiem, il-backpipes reġgħu ingħataw spinta fl-Iskozja u kienu wkoll ta' influenza fuq gruppi ta' mużiċisti oħra li bdew jiffurmaw ma' snin. Huma il-backpipes li jindaqqu fil-Highlands li huma meqjusa bħala s-simbolu skoċċiż mal-bqija tad-dinja. ngħidu dwar il-festival li jsir f'Edinburgh dak tal-Military Tattoo. Kull sena medja ta' madwar 217,000 spettatur jinġabru fil-Kastell ta' Edinburgh biex jaraw dan l-ispettaklu famuż. Ja fil-bidu tiegħu mis-sena 1950 fi kien maqsum fit-tmien partijiet biss, madankollu mal-medda ta' żmien kompla dejjem jikber u jissaħħaħ. Illum il-ġurnata il-parteċipanti f'dan il-festival prestiġjuż ilaħqu l-elf u jiġu segwiti minn miljuni ta' nies permezz tat-televiżjoni madwar id-dinja. Ħafna min-nies li jmorru biex jaraw il-Military Tattoo fil-fatt ma jkunux minn Edinburgh imma jkunu vjaġġaw anki minn pajjiżi barra l-Iskozja. L-ewwel reġiment mużikali li jipparteċipa f'dan il-festival kien il-Band of the Royal Netherlands Grenadiers fl-1952. Il-Kanada u Franza wkoll kellhom parteċipanti f'dik l-istess sena. Matul is-snin aktar minn 30 pajjiż qed jiġu rrappreżentati waqt dan il-Military Tattoo. Dan l-avveniment fl-Iskozja huwa popolari ħafna u jkun mibjuħ kollu kull darba li jsir. Sallum il-ġurnata inataw bħala donazzjoni madwar 5 miljun sterlina lill-karità. U l-ebda rappreżentazzjoni ma ġiet ikkanċellata minkejja li t-temp mhux dejjem ikun favorevoli, fatt li l-Iskoċċiżi huma gburija ferm bih. Il-provi għal dan l-avveniment isiru Fretford Barracks. U hekk illum temmejna vjaġġ ieħor fejn dorna madwar il-pajjiż sabiħ tal-Iskozja u rajna wkoll x'għandu x'joffri. Il-vjaġġ tagħna ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Tinsewx il-passaport warajkom.
Sinjuri,
fissem il-kaptanu l-ekwipaġġ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla, il-vjaġġ tajjeb.